Da birinci orunda aldı. Alemi Alican Asıraf'tın Tünök деген фильми студенттик кино намында биринчиликти жеңди. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан кыска тасмалардын өркөсү аттуу топтун өкүлдөрү билдиришти. Бул Азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми Рейхан Мелис кызы аба ырайы менен тааныштырат.
Синоптиктердин шашылыш маалыматы боюнча алыскы тоолуу аймактарда 24 майга чейин өшөрлүү жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 18 майда республиканын айрым жерлеринде кыска мөөнөттүү жаан чачын болот. Абанын температурасы чүй өрөөндө 20-25 дараже жылуу, талас аймагында 19-24, Ош Жалал Абад дубандарында 22-27 дараже жылуу, Баткенде 21-26, Ысык Көл калаасында 14-19 дараже жылуу, Тоолу нарында 16-21 дараже жылуу болот. Бишкекте кыска мөөнөттүү жаан чачын болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 22-24 дараже жылуу. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Исмаил Исаковдун айтымында келечек президент өкмөттү да башкармакчы. Уактылуу өкмөттүн түштүк региондор боюнча атайын өкүлү, коргоо министринин милдетин аткаруучу Исмаил Исаков 13-14 майдагы Ош, Жалал Абад жана Баткендеги окуялар, аларды жөнгөрүү, ошондой эле конституциялык реформа боюнча азаттыкка маек курду. Азыр анын биринчи бөлүгүн 17 майда уктурган элек, ал эми экинчи бөлүгүн азыр сунуштайбыз. Маекте Айданбек Ахмат уулу алып барат.
Сиз мына конституциялык маселе боюнча дагы өзүңүздүн пикириңиз менен чыктыңыз. Жакында эле конституциянын өзүңүздүн долбооруңузду конституциялык кеңешмеге тапшырдыңыз. Сиздин долбоор эмнеси менен айырмаланат азыр даярдалып жаткан долбоордон?
Эми биздин долбоор айырмаланган биздикинде президенттик башкаруу мына ошонусу менен айырмаланат. Бул биринчи. Экинчи айырмасы мамлекеттик бюджет жана аппараттар кармалганга азаят. Мына өзүбүздүн өкмөт алып чыккан, менде дагы кошулгам, туура айтып коюш керек, бир жагынан эми колдогонбуз, бирок өзүбүздүн ой пикир менен калганбыз ошондо дагы. Эми азыркы убактылуу өкмөт алып чыккан долбоор, анда президент да болот, президенттин аппараты да болот, азбы көппү, жанан өкмөттүн аппараты болот, жогорку кеңеш аппараты, тигинде гана эки эле аппарат. Үчүнчү айырмасы президент жеке жоопкерчиликти өзүнө алат. Бул мамлекеттин да башчысы жана өкмөттүн да башчысы. Эми мындай эч качан болгон эмес Кыргызстанда. Жана мамлекет өкмөттүн башчысы болгондон кийин экономикалык, социалдык маселе бүт ошол президенттин моюнуна жүктөлөт. Ал эртең жооп берет ушул аткаргандар үчүн, өзүнүн программасын аткаргандар. Андан башкасы айырмасы жогорку кеңеш менен тең болуп калат да. Теңдиги жогорку кеңеш таратылбайт эч качан. Президент биздин боюнча таратылбайт. Андан башка артыкчылыгы жогорку кеңеште бүт каржы маселеси колунга алынат. Президент каржы маселесин ошо жогорку кеңешке барып сурайт, мага мынанча бергилегин деп. Андан башка артыкчылыгы, эгерде президент өзүнүн программасын, кандайдыр бир өнүгүү программасын алып чыкса, анан жогорку кеңеш аны колдобой койсо, өкмөттүн жыйынын чыгарып туруп, ошо программаны аткарышына өкмөттүн мүчөлөрү толук колду көтөрүп берсе, анда президент моюнга алып туруп жана жогорку кеңешти аны алып чыгып, ошол элге түшүндүрүп аны алып толук аягына чыкканга укук бар. Андан башка артыкчылыгы президенттин кетириши боюнча. Эгерде бир киши мындай туура эмес иштеп атат деп алып чыкса дагы ошону караттырып президент айдап кетсе болот да. То есть мындай эмелер көп. Бул негизгилери. Андан эмнедеги артыкчылыгым өзгөчө жанагы өзүн өзү башкаруу жергиликтүү бийлик боюнча. Бизде жок област, район деген. Жакшы эгерде жакшылап караса биз айтып атабыз айыл өкмөтү, андан кийин же аймак район менен областтын ортосундагы бир түзөйлүк, же районду калтырабызбы, район деп атайбызбы, же аймак дейбизби, мына ошолордун жетекчилерин эл шайласын деп атабыз. Бирок кээ бирлер айтып атат, бул коркунучтуу, кээ бир жерлерде коркунучтуу болбойт, ал үчүн механизмдер болуп калат да. Андан башка бул жердекиде мына тил боюнча мындай тил жана дин боюнча жакшы жазылган, эгерде кимде ким кандай динди кааласа ошол мындай эски тоскоолдук болбосун деп гана жазылган дагы. Ал эми тил боюнча албетте эгерде мамлекеттик тилди билбесең, мамлекеттик тилде сүйлөй албасаң, мамлекеттик тилде жаза албасаң, анан кимди үйрөтө аласың? Биз мына башка өлкөлөргө барсак, алардын тилин билбеген адам же жазылбаган адам жетекчи боло албайт да. Ушундай нерселер бар да. Ошондо гана мен ойлойм, Кыргызстан үнөмдөйт дагы, жанагы президенттин таасири ошол жергиликтүү бийликтерге кадрларды шайлоо маселеси дагы, коюу маселеси дагы өзүнөн өзү четке калат дагы, эл каалагандай шайлап алышат да. Тигилердин дагы жетекчилерин биз сунуш кылып атабыз, элдер шайласын. Албетте, биринчи, экинчи шайлоодо кемчиликтер кетер. Акчалуу балдарга баягы элибиз үйрөнгөн адаттарын мындай шайлап алар. Бирок келечекте бара бара отуруп элди да үйрөтүшүбүз керек да шайлоого. Мына ошентип мен ойлойм, биздин комиссияда мен берген долбоордо көп жакшы нерселер бар да. Анан эң негизгиси бул оперативдүү бир киши тез аранын ичинде маселени чечкенге мүмкүнчүлүк берилет. Мына ушул менен айырмасы бар.
Бул долбоордун келечеги кандай болот? Бул убактылуу өкмөттө каралабы, референдум коюу маселеси коюлабы бул долбоордун дагы, кандай деп ойлойсуз?
Эми мен азыр андай же мындай деп айтууга мүмкүнчүлүгүм жок. Себеби дегенде бул түштүктөн келгенден кийин мына бүгүн биринчи күн өкмөттүн жыйыны боло элек бизде. Конституциянын долбоорун талкуулай турган убакыт келет бизге. Ошол учурда маселени биз коюп көрөбүз, анан кандай чечим кабыл алабыз, ошого карата биз элге мындай жарыя кылабыз.
Рахмат.
Убактылуу өкмөттүн түштүк регион боюнча атайын өкүлү Исмаил Исаков менен Айданбек Ахмат уулу маектешти. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек түз эфир маегине келди. Аны Бишкек студиясынан Эленора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат. Биз ошол түштүк аймактагы өлкөнүн түштүгүндөгү кырдаал тууралуу сөз кылабыз. Азыр Баткенден Социал Демократтар партиясынын мүчөсү, акын жазуучу Эгенберди Эрматов биз менен байланышта турат. Эгенберди мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин ошол Баткенде азыр кырдаал кандай, мындай өзгөрүүнү сезип жатасыздарбы?
Бийлик алмашкандан бери Баткенде бир топ өзгөрүүлөр болду. Өзгөрүүлөр ушул жер жерлерде бийлик тынч жол менен алмашты. Андан башка элдин маанайы азырынча жакшы. Бирок кечээки өткөн 13-чү, 12-чү, 14-чү майдагы окуяларга караштуу бир аз пикирлер болуп атат. Мындайча айтканда, эски бийликтин калдыктары, Ак жол партиясынын бул жердеги куйруктары элди түн ичинде үндөп кайрадан бир олку толку кылууга аракет кылышты дагы. Бир топ Баткен губернаторун басып алууга аракет жасашты, бирок мындан эч нерсе чыкпай калды.
Эгемберди мырза, мына азыр Бишкекте конституциялык реформалар тууралуу кызуу талкуулар, мындай талаштар, иш аракеттер жүрүп атат да, анан Баткенде мындай конституцияны кеп кылгандар барбы?
Албетте, Баткендин эли дагы конституция боюнча мындай ойлору бар. Бул эл дагы ушул жаңы бийликтин азыр сунуш кыла турган конституциясын теледен абдан дыкаттык менен угушуп, колдорунда конституциянын жаңы баягы кезекке чыккан варианттарын окушуп, ар кайсы жерде, өкмөттөрдө, окуу жайларда талкуулу, эл чогулган жерде кызыл талкуулар болуп жатат.
Эгенберди мырза, мына азыр айтып атышат да, Кыргызстанда улуттар аралык араздашууну мындай атайлап тутанткысы келгендер бар деп, анан Баткенде бул жакта маанай кандай мындай?
Бул жакта албетте Баткенде бир бутовой майда бир чырсыздар болушу мүмкүн, бирок биздин Баткен чөлкөнү өзүңүздөр билесиздер, абдан бир мындай анклавтары бар. Айрыкча ушул улуттук маселеге өтө көп олуттуу көңүл бура турган аймак. Ошондуктан бул жерде ушул бийлик ушул немелерге абдан көңүл буруш керек. Биз тажиган анклавы бар, мына өзбектер менен биздин турмуш тирикчилигибиздин көпчүлүгү ушул Өзбекстан менен болуп алака болуп жаткандыктан барыш келиш, мисалы азыр бизге соляркалар жетпей жатат, күйүүчү майлар жетпей жатат. Биз Өзбекстанга жакын тургандыктан эл ушул жерден алышып өзүнүн тирикчилигин өткөрүп жатат. Бирок улут арасындагы араздашууга акыл эстүү адамдар эч качан барбайт. Бул жердеги эл ошол өзбек тажиктер менен мазары бир, базары бир болуп келген эл. Биздин карапайым элдин арасында андай нерсе жок.
Рахмат Дегенберди мырза, биздин убактыбыз бүтүп калды. Мен угармандарыбызга айтпайын, биз менен түзөөдө Баткенден Социал Демократтар партиясынын мүчөсү акын жазуучу Эгенберди Эрматов болду. Прага.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы маекти жүргүздү. Саат 9:00 туура 15 мүнөт өттү. Анда кезек азаттыктын кабарларында. Ооганстанда ичиндеги 43 киши отурган учак тоодо жоголуп жатат. Магате Тегерандан ядролук келишимдин текстин сурады. Тайландда демонстранттар Бангкоктогу туракты бошотуу талабын четке кагышты. Ооганстанда аскерлер уурдалган гум жардам кызматкерлерин бошотушту. Бишкекте баш мыйзамдын долбоору бүгүн убактылуу өкмөткө тапшырылат деп күтүлүүдө. Ноокат окуясы боюнча кармалгандардын 17 бошотулду. USAID уюму билим берүү тармагын башкарууну жакшыртууга жардам бере турган болууда. Евросоюз Латин Америкалык соода блогу менен эбегейсиз соода аймагын түзмөкчү. Казакстанда эл аралык сынакта кыргызстандык режиссерлор биринчи орундарды алышты. Азаттыктан эми айрым темаларга кененирээк токтолобуз. Женевада бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо ассамблеясынын кезектеги сессиясы ачылды. Жер шарындагы 193 өлкөдөн келген өкүлдөр жугуштуу илдеттерден тартып программалардын бюджетти административдик маселелерге чейинки бир катар көйгөйлөрдү талкуулап жатышат. Бирок интернет үчүн салык салуу сунушуна байланышкан талаш тартыштар баарынан кызык тема болот шекилдүү. Сөз Эсенбай Нурушевда.
Мурдагы жылдын этегинде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 25 кишиден турган эксперттер бригадасын түзүп, медицина тармагындагы изилдөөлөрдү финансылоо үчүн жаңы булактарды кантип табуу керектигин иликтеп көрүп, атайын сунуштарды камдоону табыштаган эле. 17 майда Женевада башталган сессияда эксперттер даярдаган сунуштар талкууланганы жатат. Эксперттер тобу бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жакыр өлкөлөргө жардамдашуу, медициналык изилдөөлөрдү өнүктүрүү программаларын финансылоо үчүн эл аралык курал жарак соодасынан 10% салык алуу тартиби киргизилсе, мындан уюмдун бюджетине жылына 5 миллиард доллар каражат түшөрүн эсептеп чыгышты. Мындан тышкары авиа билеттерге азыраак үстөк кошулса, 2006-жылдан бери айрым өлкөлөр өткөрүп келаткан тажрыйба көрсөткөндөй, безгек, спид, кургак учук сыяктуу ооруларды эмдөөгө 100 миллион доллар кошумча акча түшөт. Бир нече жыл илгери Бразилия интернет аркылуу жүргүзүлгөн эсеп кысап иштерине 0.3% салык киргизип, бир жылда эле 20 миллиард доллар акча тапкан. Ушунун өзү эле өкмөттүн калкты социалдык жактан коргоо боюнча программаларынын 87% жапканга мүмкүндүк берген. Ушул тажрыйбаны өнүктүрүп эксперттер интернет пайдаланган үчүн ар бир кишиге 0.1% өлчөмүндө салык салууну сунуш кылышты. Интернет кызматын колдонгондор дүйнөдө миллиардтап санааларын эске алганда, мындай ыкма 10 миллиард доллар каражат жыйнаганга шарт түзөт. Бирок эксперттердин бир жааты бул планды жүзөгө ашыруу өтө кыйын болорун да моюнга алышты. Алардын бири Сиднейдеги эл аралык саламаттык сактоо институтунун эксперти доктор Мэри Моран Джордж.
I just wanted to emphasize that we recommend approaches, not proposals.
Эксперттер конкреттүү сунуштарды эмес, болгону кошумча каражат табуунун жолдорун гана көрсөтүшкөнүн белгилеп, интернет чөйрөсүнө салык салуу өтө эпсиз иш экенин, аны кантип жүзөгө ашыруу керектигин азырынча эч ким билбей турганын ырастады. Вашингтондогу ишкерлер институтунун эксперти Роджер Бейт.
Through history we've seen that once taxes are put in place they're hardly ever repealed. So you need to be sure that this is
Тарыктын тажрыйбасын эске салып, бир ирет киргизилген салык эч качан кайра жоюлбаганын, кокус сөз болгон сунушка бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму глобалдык масштабта демилгечи болсо, анда иштин көп өңүтүнө мунун кедергиси тиерин эскертти. Анан калса мындай демилгеге көп өлкөлөрдүн кошулары да арсар.
For example, the UK is unlikely to support a new tax, and different governments have different budgetary cycles and different.
Британия мисалы салыктардын мындай түрлөрүн колдобой толу керек дейт Моран. Ар түрдүү өкмөттөр ар башка чыкманы тандап алышат. Айрымдары салыктарды колдосо, калгандары буга кошулбай турган анык. Эгер эксперттердин сунуштары ассамблеяда жактырылса, анда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аткаруу кеңешине бекиткенге беришет. Ошондон соң гана алар толук мыйзамдуу деп табылат жана буга дүйнөлүк өкмөттөрдү көндүрүү үчүн аракеттер көрүлөт.
Эсенбай Нурушев болду. Микрофондо Жаңыл Жусуп жан сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ошонтип бир айдан ашуун мезгилден бери коомчулукта кызуу талаш талкуу жаратып келген жаңы конституциянын долбоору дээрлик даярдалып бүтүп, тилчилердин текшерүүсүнө жиберилди. 20-майда конституциялык кеңешме даярдаган баш мыйзамдын долбоору маалымат каражаттарында жарыяланат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу сөз Венера Сагандык кызында.
75 кишиден турган конституциялык кеңешме 10 бөлүмдөн турган Кыргызстандын баш мыйзамын талкуулап бүтүп, шаршембиде аны убактылуу өкмөткө тапшырып, эртеси коомчулуктун назарына сунуш кылат. Бул тууралуу Азаттыкка конституциялык кеңешменин катчылыгынын жетекчиси Данияр Нарымбаев жекшембиде маалымдады.
Мына конституциялык реформаны чоң жыйын өткөрүп, 10 күн иштеп, күнү түнү конституциянын долбоорун даярдап, мына бүгүн биз лингвисттерге кыргызчасын, орусчасын азыр бердик. 20-майда бул долбоор жарыяланып чыгат.
Конституциялык кеңешмеге мүчөлөрдүн көбү коомдук жана бейөкмөт уюмдардан тандалып, баш мыйзамды талкуулоо биринчи каналдан жалпы улутка көргөзүлүп, элдин пикир сунуштарын кабыл ала турган телефон номурлары тынбай иштеп жатты. Бизге комментарий жазган кээ бир окурмандар мамлекет тагдыры жана келечеги ушинтип ачык айкын талкууланып жатканына абдан курсанттыгын билдирип жатышты. Дагы башкалары конституция ушинтип тез аранын ичинде талкууланып кабыл алынышы туура эмес. Аны шашпай жакшылап ийге салып, жалпы элдин акыл таразасынан өткөрүш керек эле деп нааразы. Ошентсе да жаңы конституция жазылары жарыяланган бир айдан ашуун мезгил ичинде ал тууралуу өзүнүн оюн айтпаган кыргызстандык дээрлик калган жок окшойт. Башкы талаш бийлик бутактарын таразалоого такалды. Конституциялык кеңешменин төрагасы, убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев президенттин бийлиги катуу чектелерин белгилеп жатты.
Президент кадр саясатын чечүүдө кескин четке жылдырылды. Президент кадр саясатын гана эмес, өлкөнүн экономикалык жана финансылык саясатына келгиш албайт. Аны мыйзам чыгаруу демилгеси дагы алынды. Өз эрки менен референдумга мыйзамдардын долбоорун алып чыгуудан ажырады.
Текебаевдин пикирин убактылуу өкмөт башчысы Роза Отунбаева колдоп, Акаев менен Бакиевдин бийлиги Кыргызстанда оңой эле үй бүлөлүк, өзүн билемчил башкаруу орноп калаарын көрсөттү. Мындан ары андай жолго түшпөйбүз. Бизге өкмөттүн ишин баштан аяк тескей турган жогорку кеңеш, парламенттик республика гана жарашат деп басым жасоодо. Ага каршы чыккандар Адахам Адумаров окшоп, анда бийлиги жок кыргыз президентин эч ким теңине албай коет деген аргументтерин айтышат.
Сиз элестетсеңиз, парламент тышкы саясатты аныктайт, ички саясатты аныктайт дейт. Президент жөн эле калыс болгон аксакал болот деп. Биздин өкмөт башчы менен биздин тиги КМШ өлкөлөрүнүн президенттери олтурбайт.
Андан сырткары мамлекет үчүн маанилүү маселелерди 100 ашуун кишиден турган парламент макулдаша албай, айлап талашып жатып алса, бейстабилдүүлүк күчөйт деген кооптонуу да жок эмес. Бирок акыры парламенттик бийлик орносо, адистер баары ага кирген саясий партиялардын билим тажрыйба деңгээлине жараша өнүгөөрүн айтышат. Баш мыйзамдан Кыргызстан секулярдык өлкө деген жазууну алып салмакчы болгондо, эки күндө 2000 ашуун киши телефон чалып, аны калтыруу зарыл деп талап кылышты. Соңку вариантында секулярдык өлкө деген жазуу калтырылды. Андан сырткары орус тилинин расмий тил макамы сакталып калды. Баш мыйзамдын эмки долбоорунда президенттикке бир киши бир гана 6 жылдык мөөнөткө шайланат деген жобо киргизилгенин конституциялык кеңешме мүчөсү Клара Сорункулова дүйшөмбүдө Азаттыкка билдирди. Ал кээ бир жеке авторлор же чакан топтун атынан сунушталган 20 ашуун конституция долбоору баштан аяк каралбаарын, мыйзам боюнча 30 000 кем эмес жарандар атынан сунушталган долбоор гана каралышы керек деп белгиледи. Ошентип буга чейин 7 жолу өзгөртүлгөн Кыргызстандын баш мыйзамы дагы бир жолу түп тамырынан өзгөртүлүп, Эмки авторлардын айтымында буга чейинкилерге салыштырмалуу абдан демократиялуу документ даярдалды. Ал пикирди колдогондор бул баш мыйзамга ылайык өлкөдө 2-3 партиянын үстөмдүгү орнойт деп эсептешет. Айтор, азыр конституция же Кыргызстандын кандай мамлекет болоорун, эл менен бийликтин укук милдеттерин, карым катнаш тартибин тескеген башкы мыйзам талкууланып бүтүп калды. Ал Кыргызстанды чын эле Борбор Азиядагы демократия аралчасына айландырабы же саясий талаш күрөштү күчөтөбү? Бул суроого азыр так кесе жооп айтуу кыйын.
Урматтуу угармандар, Азаттык үн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00-ден 9:30 чейин таңкы азаттык.
Чакты 3:00, саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шериктерибиздин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин бардык үналы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык үн алгысын угуңуздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Саат 9:27 өттү. Анда кезекти 7 апрелден соң Кыргызстанда уюшулган элди кошуундар тууралуу темага берсек, алардын айрымдары адам укуктарын тебелеген жагдайларга жол берип жаткандыгы тууралуу айтылууда. Сөз Канымгүл Элкеевада.
2005 жылы марттын кылабынан соң конституциянын гаранты болгон биринчи президент Аскар Акаев өлкөдөн чыгып кеткен соң коомдук тартипти коргогон милиция кызматкерлери жумушка чыкпай калган. Ошондо да ири дүкөндөр, мамлекеттик айрым имараттар талкаланып, таланып тонолууга дуушар болгон. Мына ошондой жагдайда элдин арасынан ыктыярчы кошундар түзүлүп, мамлекеттик мүлктү сактап калууга көмөк көрсөтүшкөн. 2010 жылы апрелинде да дал ушундай окуя кайра кайталанып, ошондон бери жүздөгөн жаштар уюмдары элдик кошу түзүлдү. Алар негизинен өлкөдөгү өзгөчө шаардагы талап тоноону болтурбоо, тынчтыкты сактоого көмөк көрсөтүү максатында уюшушкан. Ушундай эле максатта 7 апрелдин түнүндө патриот элдик кошуну түзүлгөн.
Здесь вот так вот в ряд сейчас давайте вступимся, да? На провокацию не поддаемся, да? Только на будьте любезны общаемся. Давайте, ребят, там соберем, да, отсюда.
Аталган кошундун лидери Данияр Тербишалиевдин айтымында алардын катарында ар кайсы улуттун ар кандай курактагы 5000 ашуун адамдар бар.
Жалаң гана ички иштер министрлиги менен иштейбиз, ошолорго жардам берип жүрөбүз. Элдик кошун бул милициянын помощниги деп эсептесе болот. Элден чыккан адамдарды, эркектер, аялдар, жаш балдар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми гезиттерге баяндамага кезек берсек, байланышта Шалибек Дүшеев.
Рахмат. Кыргыз туусу кесипти Улуу Британия жардам берүүгө даяр экенин билдиргенин парламенттик топтун төрагасы лорд Вэверли Джон Десмонд менен убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеванын жолугушуусунда айтылды деп кабарлады. Журналист Мырзакат Тыналиев легитимдештиргичтер кимдер деген макаласында мына ушул паранжыга жамынган 2007 жылдагы шайлоодо жалаң бурмалоо жолу менен добуш жыйнаган ак жолчулардын өздөрү легитимсиз экенин, ансыз да кыйын кырдаалды Үсөн Сыдыков баш, Исхак Масалиев төш болушуп жалаң ак жолчулар менен коммунисттерден турган парламент Бакиевдер менен Түлеевдин акчасына таянып алып жасаганы ачыкка чыкканын белгилөө менен мындай аракеттин анык максаты Бакиевдерди кайрадан бийлик алып келүү болгону жанагы Феликс Кулубко жана өкмөттүк эмес уюмдардын башчыларына окшогон легитимдештиргичтерге эми түшүнүктүү болду окшойт деп жазды. Кыргыз туусу андан ары ошентип ак жолчулардын мурдагы бийликти орнотуу аракети таш капты деп УТРК коомдук телерадио берүү корпорациясы болуп кайра түзүлдү деп 17 майда Акмат Бакиев жетектеген Сали Ата фирмасынан бир топ курал жарактар табылып тергөө жүрүп жатат. Өткөн тополоңдо Сузактын Тейит айылындагы Каныбек, Жусупбек, Абдывасит Бакиевдердин үйлөрү белгисиз адамдар тарабынан өрттөлүп кеткен деп Үсөн Сыдыковту кармаган милициялар сыйланды деп кабар таратты. Ушул эле санга убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары финанс министринин милдетин аткаруучу Темир Сариевдин кабатыр болбогула каржылоодо кооптонуу жок деген аталыштагы маеги басылып Temir Mırza bugünkü günde içki resurslardan optimallaştırı jürüp jatkanın, tekşeri organların keskin kıskartuudan ünümdöö жолу менен 600 миллион сом алынып, мурдагы бийлик самолет сатып алгысы келген 204 миллион сом казынага кайра келип түшкөнүн сөз кылган.
Рахмат. Жакшы туруңуздар, жаңылчусуп жан сиздер менен кош айтышат.